У ефіры Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Вітаю. Сьогодні у програмі «Зона свободи. Білоруська толерантність. Реальність. Міт». Експертиза свободи на тему, які нові чинники впливають на білорусько-російські відносини. Гость на свободі В'ячеслав Ракіцький гуторить з акторкою Білоруського державного театру «Ляляк» Світланою Тимохіною. Поштовая скринка 111, огляд ваших листов на свободу. І вольна студія. Гость Міхася Скублий, старшиня ТБМ «М'яскарини» Олег Трусов. І мовні поради від Вінцука Вечорки. А зараз «Зона свободи» – щотиднєва аналітична передача на телеканалі «Белсат». Білоруська толерантність, реальність і міт. Откуль у Мінську нетерпімість, агресія до іншого? Як білоруська провінція ставиться до столиці, до Менчуков? Про гэта у передачі, якою вяде Олександр Лукашук. У передачі так само удзельнічають Сергій Абламейко, Олег Грузділовіч і Юрий Дракохруст.
Недавно у часопісі «Слово» був опублікований дзённік Владимира Караткевича, письменника, який открыў Беларусь для цэлага пакалення беларусаў. Ось один з запісаў Караткевича быў прысвечаны забойству ў Менску ў 1966 годзе маладога пісьменніка Ігара Хадановіча. Яго забілі за тое, што размаўляў па-беларуску. У адзін з тых дзён хавалі бедалагу Ігара Хадановіча, таленавіты хлопчык, бедны хлопчык. Гэтая свалата, якая забіла яго, і слова яе раечка «падажді, я тут аднаго пшэка навучу гаварыць па-рускі», стаяць у вушах. Сергей Абламейко напісаў блог «За што Караткевіч не любіў Менск», які выклікаў палкую дыскусію ў сеціве. Сергей, вы не згадзіліся з Караткевічам, не згадзіліся з яго ацэнкай таго, што произошло. Вашы аргументы?
Я лічу, што тое, што адбылося ў самым пачатку 1966 года, праявай беларускай ксенафобіі і не зусім талерантнасці.
Ну, давайте ўдакладнім. Караткевіч піша, што забілі яго прыезжая свалата, маючы на ўвазе прыезжых з усходу.
Так, канешна, ён лічыў, што гэта нейкія расейцы, якія гаспадары там далей ёсць у дзённіку, у Менску. Насамрэч, сёння ў Менску яшчэ жывуць людзі, якія былі сведкамі тых падзеяў, і Анатолій Верцінскі, вядомы наш пісьменнік і паэт, быў грамадскім абвінаваўцам на працэсе над тымі людзьмі. Гэта былі звычайныя менскія гопнікі або шпана Менска. Гэта не былі прыезжыя людзі. Таму я напісаў тэкст, дзе трошачку запалемізаваў з Владзімірам Караткевічам.
Вы фактычна яго абвяргаеце, вы кажаце, што гэта былі свае.
Гэта былі свае, і я лічу, што гэта даволі архетыпічная з'ява для 20-га стагоддзя, праявы гэтай ксенафобіі.
Якія вашы, чаму вы так думаеце, апроч таго?
Пачнем з таго, што...
Я б все-таки пра сваіх. Чаму вы ўпэўнены, што это менчукі?
Кантэкст, ну, такі, па-першае, вядома, што гэта былі менчукі. Па-другое, я ж сам менчук, і ведаю, як да гэтага ставіліся ў тыя гады, калі я рос. Это канец 70-х, пачатак 80-х гадоў. Я быў сведкам такіх самых боек, і на ўскраіне Менску. І... Найперш, конечно, біліся з жыхарамі інтэрнатаў заводскіх, дзе жылі людзі, которые прыехалі з вёскі. Яны размаўлялі...
Это Менскі трактарны завод, аўтазавод.
Я канкрэтна расказваю пра аўтазавод або пра район вуліцы Харкаўскай, дзе мне давялося жыць. Я нарадзіўся ў цэнтры Менску, а пасля за працы бацькоў пераязджаў. Так я троху пажыў у цэнтры, пасля пажыў на двух менскіх, на дзвюх менскіх ускраінах. Біліся з тымі, хто прыехаў. Подставой часто была белорусская мова або белорусское вымовление, их ненавидели. Вот это была, и я лечу, что это была проявой такой
справедливости. Вот то, что тогда назывались «Дзярэвня», и что мы...
Крестами их
крестами их называли.
Бить крестов.
Олег, давайте пошнем с вас. Вот поводле вашего досвиду. Наколькі у Менску распаўсюджаная такая агрэсія для людзей вось менавіта іншай культуры, і як, па-вашаму, вона мянялася?
Ну, калі казаць пра сённяшні дзень, то з'явіліся пэўныя такія з'явы новыя. Вось ксенафобія на глебе гамафобіі, ну, такого не было. А вось год таму аказалася, што чалавека не проста ударылі, забілі. Зусім недавно памёр Міхаіл Пішэўскі. А яго такі вот гопнік Змітер Лукашэнка просто ударыў менавіта таму, што ён быў геем. Такого раней не было. Але вось кажучи про ситуацію прикладом 70-х годов, коли я приехав у Мінськ і почав тут студентствовать, то ми ведали докладно, що саправды нельга ездить на танці, там, на Карчиці, там, у некий інший отдалений район, бо там центральних будуть бить місцевые, ці, там, некі, можна потрапити в некую бойку поміж інтернатськими і місцевими. Ось, це було відомо. А потім ксенофобія як зникла на такій глебі. В кінці 90-х годів почалися інші злочинства, махлярства, могли тебе обрабовать каля обменнику. В конце 90-х годов почались первые стрелы, да, заказанные там бизнесовцев, вот, Илью Синчука.
Ну, это уже иншие типы злочинности все-таки, Олег. Вы сказали, что вы появились у Минску в 70-х. До этого вы жили у Берости, так? У Берости. Я так само с вами одночасно жил тогда у Берости. У нас все-таки, здається, был подел не на вязковых и городских, а на районы.
Так, був поділ на райони, але ще в Бересті така з'ява є. Є район Граївка, яка була заселена цілком амаль українцями. І там був виразний поділ поміж українцями і білорусами. Я ведаю докладно, у мене у класі була така ситуація, що дралися хлопці менавіто на цій національній глебі.
Ну, цікаво. Я так само жив на Граївці, але пам'ятаю, що білися переважно за дівчат. Юри, коли ми обмірковували цю ситуацію, у якой Сергей не погодился с Короткевичем. Как бы вы ее оценили?
Видите, я хочу нагадать, как раз 50-е, 60-е, 70-е годы, это годы фантастичного социального злому в Беларуси, фантастичной социальной перебудовы. Я имею на увазе, что коли, так сказать, партия приняла решение об имкливой, форсированной индустриализации Беларуси, коли будували велізарні заводи, МАЗ, МТЗ, інші заводи.
Хімічна промисловість. Да,
і великі міста, особливо Мінськ, як помпа почав всмоктувати в себе сотні тисяч людей. Причому це було хутко. Мені от один колега казав, він глядів статистику. 60-70-ті роки Мінськ, поводле хуткості росту, відставав у світі тільки від Мехіко. І ось велізарна кількість людей, причому в відрозненні, скажімо, від Латвії, від Казахстана, де робоча сила завозилася, скажімо, з Росії, з інших регіонів. У Білорусі, в основному, це йшло за кошт вёски. І ось приїжджали велізарна кількість людей, про яких письменник Будіна свій час дав добре визначення – промежковий чоловік. Тобто люди виривалися з одного, так би мовити, культурного, етичного коду, зв'язкового, так би мовити, ладу, космосу, але вони ще не робилися горожанами. Бо это первое поколение. И отсюль, коли одних кодов нема, другие коды еще не засвоены, вось и отримливалась такая агрессия. Ну, видите, коли казать социологично, это такие полный пошук себе.
Ну, не только пошук, это же было, видать, ну, просто социальное повышение великое, по социальной лестнице, штоки добротов человек отримливал. Житё ж в колгасах,
так,
на вёсце
але,
было.
Видите, але как бы, ну, вот любое житё такое усталяванное, яно як би супроводжається цілим шерегом умовностей, домовленостей, які люди ведають.
Ну, код поводження.
Так, так. А тут люди приїхали, вони цього нічого не ведали.
Городське життя значно відрознювалося
поводля коду. І от то, про що казав і Сергій, і Олег, про ці бойки, це такий процес притирання.
Ви погоджаєтеся, що настільки була велика різниця етична і культурна поміж вёскай і тим новим безоблічним городом індустріальним?
Не зусім. Я лічу, що гэтая ситуація, якую ми абмярковуємо, про яку писав Короткевич у своїм блогу, яна шматслойна. Юрий закранув один бок, так сказати, один слой.
Ну, але вельми глобальний.
Демографічний. Олег казав про бойки. Бойки, саправды, і у Мінську відбувалися не тільки з вязковими приїхавшими, але й поміж районами. Звісно, ходили район на район і вулицю на вулицю.
І тоді вже що, об'єднувалися і городські, і інтернатські?
Ні, інтернатські
все равно не об'єднувалися.
Городські билися з городськими.
Городські з городськими.
Ясно. Інтернатські були трошечки особні. Вони ще не були інтегровані у гэтае громадство, которое было в Мінську. Але менавіта тому я назвав гэта ксенофобией і нетолеранцией беларусаў.
Бо это была специфічная ситуация.
Это была специфічная ситуация, которая уласціва, на мою думку, беларусам як таким. І я маю для гэтага аргументы, разумеется, бо гэтая з'ява, бойки і жорсткасть, яна для 20-го стагоддзя архетипічная, яна зафіксаваная у літаратуры. Біліся моладзь, білася заходняя Беларусі, і гэтыя факты ўвайшлі ў
успаміны.
У вёсках. Біліся страшна і жорстка, да смерцевы, да калецтва, штакецінамі праломвалі галовы. Польская паліцыя не ведала, што з гэтым рабіць. Это было ў 30-е гады.
Вы слухаеце «Зону свабоды» на тэму «Беларуская талерантнасць, рэальнасць і міт».
Цікава, як глядзяць на эту сітуацыю зусім іншыя людзі. Не журналісты, не культуролагі, не філосафы, не аналітыкі, а людзі, якія практычна сутыкаліся з гвалтам, з гэтым практычным выяўленнем культурнага дысбаланса, які адбываўся ў Менску. Эксклюзіў свабоды. Ці існуе некая асаблівасць менскай гвалтоўнай злачыннасці, забойства, хуліганства, згвалтаванняў? Чым адрозніваецца Менск ад сталіц іншых краінаў? На гэтае пытанне адказвае былы супрацоўнік Генпракуратуры Беларусі Андрэй Сычко і падпалкоўнік міліцыі ў запасе Мікалай Казлоў.
Чем дальше от центра, тем меньше возможностей, и спектр совершаемых преступлений резко сужается, уменьшается. Где больше народу, тем проще скрыться, тем сложнее правоохранителям, как это ни странно, получить информацию, потому что друг друга уже не так знают, как в сельской местности. Поэтому вот такая, наверное, особенность, отличающая провинцию от центра. Тут вопрос, если берем на насильственные преступления, то тут вопрос в жестокости совершаемых преступлений. Там, где скорость жизни быстрее, выше, а это, естественно, столица, это, естественно, крупные города, там как-то меньше задумывается над моральным аспектом и над последствиями преступлений. То есть, если в сельской местности, вот практика показывала, если даже совершались убийства, то там процесс раскаивания происходил у обвиняемых, впоследствии осуждаемых, как-то эффективнее, будем говорить. Потому что здесь, в центре, убил и убил. Почему убил, не помню. Почему, мы прекрасно знали, что помнит, что знает. Но ценность жизни человеческой, вот в тех местах, где народ больше, соблазнов больше, она как-то резко падает. Причем это было всегда. Это было и в 90-х, и в нулевых, и сейчас.
Если мы в историю немножечко, да, вот времена Советского Союза, когда абсолютно был белорусский язык в загоне, да, тогда местный, минский, столичный парубок, да, то есть крепкие физические парни или группа парней, да, услышав вот этот акцент, да, они тут же определяли, что человек приезжий, да, и с ним можно, собственно говоря, он не на своей территории, и он как бы бессилен. Поэтому иногда можно было это связать и с языком. Хотя я не думаю, что в данной ситуации речь шла именно о языке, как о языке. А речь шла о том, что это как бы маркер, выделяющий его из жителей столицы. Да? То есть сразу понятно, если человек говорит с явным таким акцентом, да, с явными белорусскими какими-то вот словами, жаргоном таким, понятно, что он не житель столицы, но от этого он беспомощен, значит, он не может обратиться там к своим друзьям. То есть, ну, это, собственно говоря, такая ситуация была. Сейчас я не думаю, хотя встречается, мы видим, даже вот по интервью мы видим, что иногда люди реагируют на белорусский язык не совсем нормально. Но я не думаю, что это доводит прямо до вот каких-то насильственных действий, потому что, ну, это уже клиника.
Вы слухали «Зону свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Сергей Абламейка, Олег Груздзіловіч і Юрый Дракахруст.